Psykiatri Karl Menninger on sanonut, että ihmiset ovat mielisairaalassa siksi, että heitä ei ole rakastettu tai he eivät ole rakastaneet. Tämä on heidän sairautensa ja kaikki muu on oiretta. Tämä tunnettu psykiatri määritteli ihmisen ahdistuksen ja ihmisen elämän kivun hyvin yksinkertaisella tavalla ja itse asiassa hyvin samalla tavalla kuin Raamattu sen määrittelee. Hän sanoi, että meillä jokaisella on vain kaksi perustarvetta, jotka on kaikkein syvimpiä. Toinen on se, että me saamme olla rakastettuja ja toinen se, että me saamme rakastaa. Tämä on terveyden ja tämä on onnellisuuden, tämä on edellytys koko ihmisen elämälle, jotta ihminen voi hyvin ja itse asiassa, jos nämä molemmat puuttuvat elämästä totaalisesti, niin siinä voi käydä niin, että ihminen jopa menehtyy. Monet ovat sairastuneet ja kuolleet vain siksi, että he eivät ole saaneet kokea minkäännäköistä rakkautta. Pienet lapset menehtyvät sairaaloissa välillä vain siksi, että he eivät saa kokea riittävästi hellyyttä. Siitä johtuen joissain sairaaloissa maailmalla on jopa kutsuttu vapaaehtoisia naisia tekemään työtä näiden lasten pariin osoittamaan niille hellyyttä sillä seurauksella, että lasten kuolleisuus on romahtanut täydellisesti. Kuolintilastot muuttuneet, kun lapsia on alettu rakastaa. Rakkaus on siis meidän elämämme yksi kipeimpiä tarpeita, mutta ei riitä se, että sinua rakastetaan niin kuin usein ajattelemme, vaan yhtä lailla meidän suuri tarpeemme on saada rakastaa. Jos me ei saada kokea sitä, että minä rakastan ja voin olla kristittynäkin tuon Jumalan rakkauden kanavana, niin ihmisenä voin olla onneton ja voin sanoa näin, että en voi silloin hyvin. On myöskin niin, että ihmisen on vaikeata rakastaa, jos hän voi huonosti. Ja toisaalta ihminen voi huonosti, jos hän ei saa rakastaa. Ja siinä meillä onkin yhtälö, johon täytyisi löytää vastaus. Me voidaan huonosti, jos me emme saa rakastaa. Ja me emme jaksa rakastaa, kun me voimme huonosti. Sen takia mä haluan tänä iltana kääntää meidän katseemme ehkä pikkusen poikkeukselliseen suuntaan ja käsitellä muutamia ajatuksia, joita Jeesus puhui, jotka liittyy tähän kipuun ja tähän ihmisen ongelmaan, jonka mainitsin. Nuori poika nimeltään Sten Nilsson oli kuolemansairas Ruotsissa. Lääkäri sanoi hänen äidilleen, että ei teidän tarvitse noutaa minua enää kuolintodistusta varten, kirjoitan sen todistuksen teille jo etukäteen. Ja hän kirjoitti tuon nuoren pojan Sten Nilssonin maatessa vieressä. Silloin tämä Sten Nilsson avasi suunsa ja sanoi tälle lääkärille, että kuule, en minä aio kuolla. Haluan tulla lähetyssaarnaajaksi. Seuraavana päivänä hän nousi ylös ja oli terve. Sen jälkeen Sten Nilsson on ollut oikea terveyden perikuva. Hänestä tuli lähetyssaarnaaja Intiaan, jossa hän toimi pitkän lähetyssaarnaajan uransa terveenä kuin pukki. Eräs amerikkalainen sydänspesialisti sanoi, että 85% sydänhäiriöistä johtuu muusta kuin elimellisestä viasta. Hän sanoi, että minulla menee valtava aika siihen, että selitän ihmisille, että teissä ei ole mitään elimellistä vikaa. Suurin osa ihmisen kärsimyksestä, ihmisen ahdistuksesta, ihmisen voimattomuudesta on psykosomaattista, eli ei loppujen lopuksi ongelman ydin, vaan seuraus jostakin. Jotta me voimme auttaa ihmisiä, jotta me voimme olla onnellisia, jotta me kykenemme ja jaksamme rakastaa, meidän täytyy löytää se ydin. Stanley Jones on sanonut näin, että evankeliumin pääpaino ei ole parantamisessa. Jos parantaminen nähdään keskeisenä, ihminen itse on keskuksena ja Jumala palvelee ihmistä pitämällä hänet terveenä. Tiedätkö, että aina kun me asetetaan ihminen keskipisteeksi, me mennään harhaan. On sitten meidän ongelmamme ja vaikeutemme mikä tahansa. Tämä on muun muassa psykologisen ajattelun yksi keskeinen heikkous. Ja ikävä kyllä sen tyyppistä ajattelua on tänään paljon myöskin kristillisyydessä. Terveyden yksi edellytys on se, että Jumala on elämämme keskipiste ja yläpuolella kaiken muun. Hän on meidän päämäärämme, hänen tuntemisensa ja hänen palvelemisensa on koko elämämme suurin tarkoitus. Jumalan ei tule olla meidän palvelijamme, joka juoksee meidän puolestamme aina, kun meillä on joku hätä. Meidän tulee olla Jumalan palvelijoita, jotka ollaan koko sydämestämme, sielustamme, mielestämme ja voimastamme antautuneita hänelle. Jeesuksen sanat, tapahtukoon sinun tahtosi, sisältää todella suuren hyvinvoinnin salaisuuden. Raamattu korostaa itse asiassa hyvin vähän sellaista asiaa kuin terveyttä, vaikka siitä puhutaan niin paljon. Terveys ei ole päämäärä, onnellisuuden ehto, Jumalan palvelemisen edellytys, edes rakastamisen edellytys. Raamattu sanoi, että etsikää ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki muu teille annetaan. Jeesus Kristus tuli, ystävät, maailmaan, jotta me olisimme autuaita Jumalassa. Tuosta autuudesta, josta hän puhuu, seuraa myös voima elää, voima rakastaa ja jopa monenlainen sisäinen ja fyysinenkin tervehtyminen. Sen takia mä haluan katsoa teidän kanssanne muutaman ajatuksen siitä, mitä Jeesus puhuu autuudesta. Jeesus sanoi, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Köyhä on tässä yhteydessä anav, joka tarkoittaa valittua köyhyyttä, olla kyllin köyhä vastaanottamaan. Voisi kääntää myös hengestä vastaanottavaiset. Autuaita ovat ihmiset, jotka tuntevat itsensä köyhiksi, kyvyttömiksi jopa rakastamaan ja ovat hengessä vastaanottavaisia. Heidän on taivasten valtakunta. Tämä hengensä vastaanottavainen tarkoittaa halua muuttua, halua vastaanottaa Jumalalta uutta. Se merkitsee käytännössä antautumista, taistelun lopettamista omassa voimassa ja avautumista omaan köyhyyden ja rakkaudettomuudenkin tunnustavana Jumalalle. Heittäytymistä hänen käsiinsä, hänen armonsa varaan. Raamattu sanoo, että tällaiset ihmiset ovat autuaita. Eräs mies sanoi kerran mulle, että Raamatussa sanotaan, että autuaita ovat henkisesti köyhät, mutta ei siellä niin sanota. Se köyhyys, mistä Jeesus puhuu, merkitsee todellisuudessa rikkautta, hengellistä ja henkistä viisautta, joka on ihmisviisautta paljon korkeammalla, joka tulee ylhäältä, joka annetaan meille lahjana Jumalan armosta. Ystävät, sitä me tarvitaan tänäkin päivänä. Me tarvitaan sitä, mikä tulee Jumalalta. Elävältä Jumalalta meidän tarpeisimme, meidän ahdistuksemme, meidän kipuihimme, meidän voimattomuuteemme jopa rakastaa. Siihen elämän tuskaan ja taisteluun, jonka keskeltä monta kertaa näihinkin tilaisuuksiin astumme. Jeesus jatkaa, hän sanoi, että autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Sekin on merkillinen Raamatun jae, vallankumouksellinen sana, sillä eivät iloiset ole onnellisia, vaan murheelliset. Tämän maailman suruton ihminen ei tarvitse Jumalan lohdutusta, eikä hänen antamansa ilo, Jumalan antama ilo, edes kelpaa tämän maailman ihmiselle. Raamattu sanoo, että Jumalan tahdon mukainen murhe saa aikaan parannuksen. Ja parannus on tie kestävään iloon. Parannus on tärkein askel kohti todellista tervehtymistä Jumalassa. Se on myöskin perusta sille rakkaudelle, jonka Jumala lahjoittaa ja antaa meidän sydämiimme henkensä kautta, niin kuin Raamattu sanoo. Raamattu sanoo, että rakkaus tulee hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Jotta me voimme olla tuon Jumalan rakkauden kanavina, meidän täytyy olla Jumalan armon alla ja saada todella kokea joka päivä tuo hyvä omatunto hänessä ja elää siinä parannuksen tilassa, johon Jeesus Kristus on meidät kutsunut. On tärkeää myöskin muistaa se, että evankeliumin pääpaino ei ole ilossa ja onnessa. Siksi on minusta upeata, että Jeesus sanoo se niin selkeästi, onnellisia ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Monet ihmiset etsivät Jeesusta, Kristusta elämäänsä, vain siksi, että he saisivat olla iloisia ja onnellisia, mutta silloin fokus elämässä on väärä. Jumala haluaa meidät viedä paljon syvemmälle kuin johonkin hetkelliseen, pinnalliseen ilon ja onnen tunteeseen. Hänellä on paljon korkeammat ja arvokkaammat päämäärät sinun elämässäsi. Keskipiste ei tule olla onni ja ilo, mutta kun Jumala on kaiken keskipiste elämässäsi, siitä seuraa autuus, jopa murheenkin keskellä. Raamattu sanoo, että Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särkynyttä ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Tämäkään Raamatun sana ei automaattisesti koske kaikkia elämän taisteluissa murtuneita ja särkyneitä ihmisiä. Monet heistä on katkeroituneita Jumalalle ja vaativat häntä vain palvelemaan itseään auttajana ja parantajana. Kärsimyksen ei tule olla elämämme keskipiste, vaan Jumalan. Mutta kun murtunut kärsivä ihminen kääntää katseensa omasta surustaan ylös Jumalaan, tiedätkö, että silloin hän ei uhraa omista varoistaan Jumalalle. Hän ei edes välttämättä uhraa kiitosuhria Jumalalle, niin kuin Raamattu sanoo. Hän uhraa murtuneen sydämensä. Se on hänen uhrinsa, kun hän kääntää katseensa omista suurista tarpeistaan ja murheistaan Jumalaan ja valitsee surunkin keskellä Jumalan elämänsä keskipisteeksi. Ja tiedätkö, että tuo uhri on Jumalalle kallis. Särkynyttä sydäntä ei Jumala hylkää. Jos tänä iltana olet murtunut ja särkynyt elämäsi tragedioissa ja käännyt Jumalan puoleen kaiken sen murheesikin keskeltä, niin voit olla varma, että Jumala ei sinua hylkää. Hän on erityisen lähellä ihmistä, joka on murtunut ja särkynyt. Sellaisille ihmisille hän haluaa ilmestyä. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. He saavat kokea todella Jumalan todellisuuden ja sen pyhän hengen voiman, joka nostaa särkynen ja murtunen. Ei ole sellaisia elämän ahdinkoja ja taisteluja, joihin Jumala ei ylettyisi ja joista Jumala ei nostaisi lastaan, joka uhraa tuon oman murtuneen sydämensä, ei taivu katkeruuteen ja kapinaan, vaan tulee murtuneena Jumalan eteen pyytämään apua. Hän saa kokea todella Jumalansa elämän. Kylväjävertauksessa Raamatussa väärä murehtiminen oli yksi uskon tukahduttaja. Moni ihminen on maallisten murheiden keskellä unohtanut kokonaan Jumalansa ja katkeroittunut häneen. Siksi on todella tärkeää, että me varjelemme sydämemme tältä ja käännymme murtuneinakin, murheittemmekin keskeltä, sydämet avoimena Jumalan puoleen. Ja Raamattu lupaa, että silloin me saamme olla autuaita Jumalassa murheenkin keskellä. Jeesus jatkaa, hän sanoi, että autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Moni ihminen ajattelee, että hiljainen ihminen on heikko ihminen. Erityisesti tässä vahvojen ja voimakkaiden ihmisten maailmassa kuvitellaan niin. Mutta kun ihminen on vahva Kristuksessa, hänellä on varaa olla hiljainen. Hänen voimavaransa ei ole itsessä ja omassa ponnistuksessa, vaan elävässä Jumalassa. Nöyryys Jumalan edessä tekee ihmisestä hiljaisen. Tiedätkö, että nöyrällä hiljaisella ihmisellä on suuret voimavarat Jumalassa. Hänessä, Jumalassa, nöyrä on vahva. He tulevat voittamaan ja perimään tämän maan. He ovat myös onnellisia, autuaita, sillä heillä on rauha ja tasapaino sisimmässään. He ovat nöyrinä antautuneet Jumalalle ja taipuneet hänen tahtoonsa. He ovat vapaita monien muiden stressistä ja siksi saavat kokea myös tervehtymistä ja rauhaa ja lepoa sisimmässään ja jopa ruumiissaan. He ovat löytäneet sen levon ja sen rauhan, jonka Jeesus Kristus on halunnut antaa jokaiselle ihmiselle. No Jeesus jatkaa, autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Kun me tullaan uskoon, me tullaan uskosta vanhurskaiksi, niin kuin varmasti olet kuullut. Mutta kun me uskosta vanhurskaiksi tulleina, alamme janoamaan vanhurskautta. Siten kuin Jeesus tässä opettaa, se merkitsee itse asiassa toimintaa vanhurskauden puolesta. Vanhurskaus tässä tapauksessa ei ole sellainen passiivinen olotila, vaan todella aktiivista toimintaa vanhurskauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Kun ihminen lähtee Pyhän Hengen valtaamana työskentelemään vanhurskauden puolesta, Jeesus lupaa, että hänet itsensä ravitaan. Siellä, missä julistetaan totuutta, siellä, missä julistetaan sanomaa elävästä Jumalasta, julistetaan evankeliumia, tiedätkö, että siellä on paljon Jumalaa. Aina siellä, missä julistetaan totuutta, missä puolustetaan vanhurskautta, niin siellä on Jumalan läsnäolo. Ja tuo Jumalan läsnäolo ravitsee ihmisen. Siitä kumpuaa se voima, jota me tarvitaan elämäämme, jota me tarvitaan myös kyetäksemme ja jaksaaksemme rakastaa. Mä viimeiset 17 vuotta ja vähän ylikin ollut melkein joka perjantai Kristukselle illoissa. Ja voin sanoa teille, ystävät, että en ole näiden lukemattomien iltojen ja muiden tapahtumien keskellä tavannut ketään sellaista Jumalan lasta, joka palaisi julistamasta evankeliumia murheellisena ja kipeänä ja onnettomana. Mä oon nähnyt valtavan määrän ihmisiä, jotka tulee tuolta ties minkä näköisistä olosuhteista, nuorisojengeistä ja kaiken maailman katuelämästä ja prostituoitujen keskeltä ja rappioalkoholistien leireistä, hirveistä olosuhteista, ja he on täynnä iloa ja riemua. Sellaista iloa, jota harvoin saa nähdä. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että nämä ihmiset on löytäneet autuuden salaisuuden. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Se ei ole vain joku klisee, jota me täällä saarnaamme, vaan Jumalan sana toimii tämän elämän todellisuudessa tänäkin päivänä. Me ystävät tehdään työtä täällä Suur-Helsingin alueella. Meillä on monenlaisia projekteja, meillä on pari hoitokotia, naisten turvakoti, meillä on työtä ulkomailla Intiassa ja Venäjällä katulasten parissa ja meillä on ympärillämme paljon hätää ja kipeitä ihmisiä. Me ollaan todella vaikeissakin tilanteissa monta kertaa. Nämä kaikki ihmiset, jotka työskentelevät meidänkin työssämme, tekee sitä työtä vapaaehtoisesti saamatta penniäkään palkkaa. Monet heistä tekee sitä päätoimisesti, yötä päivää. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että tuon kaiken keskellä he on niin onnellisia, kun he saa kokea Jumalan todellisuuden. He saa kokea konkreettisesti sen, että autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta. Heidän sielunsa on ravittu, kun he saavat nähdä Jumalan toimivan ja saavat olla Jumalan rakkauden kanavana. En väitä, että se on helppoa. Se on, ystävät, todella vaikeaa. Se on niin vaikeaa, että se on mahdotonta. Haluan sanoa tänne, että ette ymmärrä väärin. Eräs mies nimeltään Veikko Tikka tuli aikanaan meidän työhömme Tampereelta. Jumala lähetti hänet sieltä meidän perjantain kodille työntekijäksi, vapaaehtoiseksi. Hän oli menestyvä liikemies, joka myi firmansa ja oli niin rikas, että hän olisi voinut elää loppuelämässä jossain Havajilla palmujen alla. Mutta hän lähti perjantain kodille hoitamaan rappioalkoholisteja ja narkomaaneja. Siitä lähtien yli 10 vuotta hän on joka viikko ajanut autolla Helsinkiin tähän meidän työhömme ja tehnyt pitkät viikot työtä eläkeläisenä varhaiseläkkeellä rakastaen ja välittäen ihmisistä. Kun hän tuli ensimmäisen kerran tänne ja näki sen todellisuuden, jossa me eletään ja sen karmeuden, mikä on siellä meidän hoitokodillamme, hän sanoi mulle näin, että kun hän niitä miehiä se viikonlopun katseli, niin hän olisi halunnut ampua ne kaikki. Me eletään sellaisten ihmisten keskellä, sellaisessa mielettömyydessä, että ihmisvoimin ei näitä ihmisiä kykene kukaan rakastamaan. Mutta tiedätkö, Jumala voi. Autuaita ovat hengellisesti köyhät. Kun me köyhinä käännymme Jumalan puoleen, me ollaan valmiita rakastamaan, niin Jumala antaa sen rakkautensa. Ja me ollaan saatu nähdä, että kaiken tuon oman tyhjyyden ja voimattomuuden keskellä Jumalan rakkaus ilmestyy. Ihmiset paranee, ihmiset uudistuu, pelastuu ja löytää sen, mitä varten me ollaan liikkeellä, löytää sen todellisen rakkauden, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa. Se on, ystävät, mahdollista. Me ollaan täysin onnettomia ja voimattomia ihmisenä tämän mielettömän maailman keskellä, mutta Jumala on suuri. Hänelle ei mikään ole mahdotonta. Hän voi täyttää rakkaudellaan. Hän voi antaa meille voiman välittää ihmisestä silloinkin, kun siihen ei ole mitään perusteluja. Me ollaan, ystävät, jouduttu rakastamaan ihmisiä, jotka on ryöstäneet meidät. Meidät on ryöstetty niin monta kertaa sillä perjantaikolla, että kukaan ei ole edes laskenut sitä. Ei sellaisia ihmisiä ole helppo rakastaa. Mutta tiedätkö, eräskin mies, joka ryösti meidän kassakaapimme mursia, vei kaikki rahat, kun me oltiin viikkokausia häntä hoidettu ja autettu. Hän on tänä päivänä Helsingin diakoniakeskuksen työntekijä, Matti Kononov. Jumala antoi sen rakkauden. Ja se rakkaus mursi tuon Venkulan rikollisen alkoholistin. Ja tänä päivänä hän on julistamassa evankeliumia, auttamassa muita, kun hän sai kokea, mitä on Jumalan rakkaus. Meillä ei sitä ollut, mutta Jumalalla oli. Tällainen on maailma. Se on mieletön. Se on paljon mielettömämpi kuin moni käsittääkään. Jumalan rakkaus on todella käsittämätöntä. Jumala rakastaa meitä syntisiä. Meitä, jotka ollaan kaikki niin venkuloita. Jokainen meistä on Jumalan silmissä rikollinen. Kiero kuin korkkiruuvi, mutta Jumala rakastaa. Se rakkaus murtautuu lävitse, se muuttaa kovimmankin sydämen, koska se on Jumalan rakkaus. Ja siinä rakkaudessa on mahdollista elää, se on mahdollista omistaa. Sille rakkaudelle voi antautua ja se rakkaus toimii, se jättää jäljen tähän maailmaan, se muuttaa ihmiskohtaloita, koska se ei ole sinusta lähtöisi, vaan Jumalasta, joka on elävä ja todellinen. Hän kykenee rakastamaan, sinä et. Hän on vuodattanut pyhän henkensä sinuun siksi, että hänen rakkautensa saa ilmestyä. Ja kun me vain antaudumme ja annamme hänelle tilaa ja mahdollisuuden, tuo rakkaus toimii tänäkin päivänä, tässä kaupungissa, tämän todellisuuden keskellä. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Raamattu sanoo, että ihaninta ihmisessä on laupeus. Jos haluat olla oikein ihana Jumalan silmissä, jos haluat olla kaikkein kaunein Jumalan silmissä, sellainen, jota Jumala todella ihailee, jos tähän iloitsee, niin osoita laupeutta kaikille ihmisille kaikkialla. Sillä Jumala ei näe mitään kauniimpaa kuin laupiaan ihmisen. Laupeus on hyvin konkreettista, niin kuin Raamatusta tiedämme. Se ei ole vaikeata. Laupeus ei ole joku tunnetila, vaan se on konkreettista välittämistä lähimmäisestä. Ihmiset ei sitä monta kertaa arvosta, joskus eivät edes hyväksy, mutta Jumala rakastaa laupeutta. Siellä, missä ihmisen sydän on laupias, siellä ilmestyy Jumala. Jos haluat kokea Jumalan todellista läsnäoloa ja voimaa, pyhän hengen todellisuutta, niin osoita laupeutta. Me etsitään pyhän hengen läsnäoloa suurista karismaattisista konferensseista ja erilaisista juhlista, ja kyllä me saadaan sitä sielläkin kokea. Mutta väitän, että eniten voit kokea pyhän hengen todellisuutta. Parhaiten saat nähdä Jumalan sellaisena kuin hän on, kun osoitat laupeutta kärsiville ihmisille. Sinä saat sydämessäsi, sisimmässäsi, omassa elämässäsi nähdä elävän Jumalan. Laupeutta osoittavat on kääntäneet katseensa pois omista tarpeista ja antautuneet kantamaan niitä taakkoja, jotka on Jumalan sydämellä. Heissä konkretisoituu evankeliumi, Jumalan todellinen rakkaus. Ja siksi he saa olla myös siunattuja ja kokea itse elämässään laupeuden. Sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän leikkaa. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Puhdas sydämisyys ei tässä tapauksessa tarkoita täydellisyyttä. Se ei tarkoita sitä, että me vaellamme niin täydellisesti, että meillä ei ole mitään tahraa, ei mitään syntiä elämässämme. Se ei tarkoita sitä, että me vaelletaan pelossa ja lain alla tämä elämämme läpi. Kyllä meidän kaikkien totuudellisuuteen tulee pyrkiä sydämestämme, se on aivan oikein. Raamattu sanoi, että olkaa täydelliset niin kuin meidän taivaallinen isämme täydellinen on. Mutta kun Jeesus puhuu puhdas sydämisyydestä, hän tarkoittaa jotain muuta. Puhdas sydämisyys tarkoittaa jakamatonta sydäntä. Se tarkoittaa sitä, että ihminen on kokonaisvaltaisesti antautunut Jumalalle ja etsii vain hänen vanhurskauttaan ja hänen tahtoaan. Niin ettei hän samaan aikaan elä tälle maailmalle tai itselleen ja toisaalta sitten Jumalalle, vaan hän on kokonaisvaltaisesti koko sydämestään antautunut Kristukselle. Jaettu sydän aiheuttaa tässä maailmassa hyvin paljon uupumusta ja kärsimystä, voimattomuutta, myös sairautta. Skitsofrenia on joskus suoraa seurausta ihmisen sydämen jakautuneisuudesta. Tämä sydämen jakautuneisuus särkee joskus koko ihmisen. Mutta se ei tarkoita, ystävät, sitä, että kaikki ihmiset, jotka sairastavat skitsofreniaa, ovat tällaisia. Mutta sydämen jakautuminen tuo ahdistusta meidän elämäämme. Siksi puhdas sydämisyys, kokonaisvaltainen antautuminen Jumalalle, on todella ihmisen onnellisuuden ja terveyden ehto. Ja tällaiset ihmiset tulevat näkemään Jumalan täällä ajassa ja kerran ikuisuudessa. Jumala on sitoutunut puhdas sydämisiin ihmisiin. Ihmisiin, joilla on jakamaton sydän, jotka ovat omistaneet sydämensä Jumalalle, avanneet sydämensä hänelle ja elävät hänelle. Mutta ei lainalla, ystävät. En puhu nyt siitä, että sinusta tulee täydellinen, sellaista meistä ei tule kenestäkään. Vaan sydämestämme haluten rakastaa Jumalaa ja antautuen hänelle. No Jeesus jatkaa, autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Stanley Jones kertoi eräs kirjassaan pienestä lapsesta, joka totisi äidilleen pilvisenä päivänä, että voi miten kaunis päivä. Äiti vastasi, että miten voit sanoa tällaista päivää kauniiksi. Tämä tyttö vastasi, että eihän kauniilla päivällä ole mitään tekemistä sään kanssa. Ja hän sai vielä kauniimman päivän, kun hänen äitinsäkin tuli onnelliseksi. Tämä pieni lapsi oli tietämättään rauhantekijä. Me voimme olla, ystävät, rauhantekijöitä kaikkialla, kääntäen ihmisten katkerat, pettyneet sydämet kiitollisuuteen, kääntäen heidän katseensa pois toivottomuudesta kohti Jumalaa. Tuoden rauhan vihamielisyyden ja katkeruuden keskelle. Rauha on Jumalan tahto. Rauha on osa Jumalan olemusta. Rauhantekijät tuovat jumalallisen perspektiivin tähän elämään. Ja tiedätkö, tuo rauha jättää jäljen myös ympäristöön. He ovat todella Jumalan lapsia. Moni Jumalan lapsi elää hyvin ristiriitaisissa elämäntilanteissa. Todella vaikeissa ihmissuhteissa ja kipeissä tilanteissa työpaikalla, riitojen keskellä. Ja tiedätkö, kaiken tuon keskellä, kun sä olet rauhan tekijä, sä saat palvella väkevästi elävää Jumalaa. Ja saat nähdä, että Jumala on sinun kanssasi, vaikka muut sinua vihaisivat. Muista aina, että Jeesus sanoi, että onnellisia ovat rauhantekijät. Onnellisia ovat ne, jotka eivät vastaa vihaan vihalla, herjaukseen herjauksella. He saavat lopulta olla niitä ainoita onnellisia. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Vanhurskauden puolustaja joutuu vainottavaksi, mutta saa kokea Jumalan lohdutuksen. Kristuksen tähden kärsivät ovat autuaita, sillä kirkkaiden Jumalan henki lepää heidän päällään, sanoo Raamattu. Kun sä joudut kokemaan vainoa ja vihaa Kristuksen nimen tähden, niin Raamattu sanoo, että aina silloin kirkkauden ja Jumalan henki lepää sinun päälläsi. Tämäkään ei, ystävät, ole mikään klisee, jota me tässä hoemme, vain lohdutukseksi ihmisille, jotka ovat kokeneet kipeitä asioita ja vihaa ja vainoa ja syytöstä Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Vaan tämä Jumalan sana toimii elämässä. Kerran me oltiin tuolla foorumissa pitämässä tästä evankeliumista tilannetta. Siinä foorumin alimmalla tasanteella laulettiin ja julistettiin evankeliumia. Ja siinä parvilla eri kerroksissa oli nuoria satapäin seuraamassa sitä tilannetta monessa kerroksessa. Ja kesken kaiken, kun siinä laulettiin ja julistettiin evankeliumia, niin nämä sadat nuoret rupesivat sylkemään sieltä meidän päällemme. Me oltiin hetki todellisessa sylkisateessa. Tuo tilanteen jälkeen eräs nainen, joka oli siinä mukana laulamassa, niin sanoi, että se oli merkillinen kokemus. Hän sai hirveän mällin päähänsä. Hän sanoi, että kun tuo sylki osui häneen, niin hänet täytti valtava ilo. Se oli täysin ristiriitaista. Tilanne oli häpeällinen ja pelottava. Ja hänen sisimmästään kumpusi vain valtava ilo. Eikä hän kyennyt sitä mitenkään selittämään. Raamatussa on selitys siihen, kun meitä pilkataan Jeesuksen nimen tähden, me ollaan autuaita, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää meidän päällämme. Et voi koskaan kärsiä Jeesuksen nimen tähden kokematta Pyhän Hengen hoitavaa rakkautta. Et voi koskaan haavoittua Jeesuksen tähden niin, etteikö Jumalan henki rientäisi sinun haavojasi parantamaan ja hoitamaan. Et voi koskaan antautua rakastamaan lähimmäisiäsi niin, että kun tuo rakkaus tuottaa sinussa kipua ja haavoja, ettetkö saisi kokea Jumalan rakkautta, joka hoitaa ja eheyttää. Mä oon tavannut elämäni aikana paljon kärsineitä kristittyjä, monella tavalla kärsineitä, myöskin vainottuja. Mutta en ole tavannut ainoattakaan, joka valittaisi kohtaloaan, joka olisi katkera Jumalalle. 1,5 vuotta sitten me kutsuttiin Suomeen Kiinasta sellainen pastori kuin Bi Bang Yang. Hän kiersi meidän tilaisuuksissamme julistamassa ja kertomassa, miten hän tuli uskoon kommunisti Kiinassa vankilassa tehdessään itse murhaa. Ja miten hän joutui kärsimään uskonsa tähden, kuinka häneltä vaadittiin sitä, että hän kieltää Jeesuksen Kristuksen. Ja kaikkien noiden kärsimysten keskellä hän julisti evankeliumia, eikä hän ole koskaan sitä katunut. Mä kävin pastori Huan Allanin kotona Pekingissä, siellä slummikortteleiden alueella, pienessä murjussa, joka muistutti melkein näitä Mankkaan rappihalkollisesti leirin hökkeleitä, missä nämä alkoholistit elävät. Siinä murjussa tämä Huan Allan, taitaa olla yli 80-vuotias pastori, julistaa evankeliumia ehkä tänäkin iltana. Hän oli 21 vuotta elänyt vankileirillä sellaisissa olosuhteissa, joista harva ihminen tuli takaisin hengissä. Hän oli kärsinyt niin paljon, että meidän on mahdotonta sitä kuvitella. Mutta tiedätkö, tuo mies oli täynnä iloa, täynnä riemua saada palvella edelleen Jumalaa. Hänen kotonaan pienessä muutama neliön murjussa kokoontuu satapäinen seurakunta. Ja häntä on varoitettu siitä, että hän ei saa pitää täällä tilaisuuksia julistaa evankeliumia. Hän on sanonut vain, että en minä sille mitään voi, että he tulevat tänne. Kun kaikki eivät mahdu sisälle, niin hän nostaa kaiuttimen sinne ulos ja pitkin siellä katuja kuuluu hänen saarnauksensa. Ja ihmiset tulevat kaikkialta kuuntelemaan sanomaa Jeesuksesta. Tuo mies ei ollut katkera kenellekään. Ei Jumalalle eikä ihmisille. Hän oli täynnä rakkautta. Hän oli saanut kokea Jumalan rakkauden. Ja hän jaksoi rakastaa kommunisteja, ja hän jaksoi rakastaa niitäkin, jotka hänet oli vanginneet. Jumalan rakkaus oli täyttänyt hänet. Tuskin kukaan toinen oli tullut noilta vankileireiltä fyysisesti ja henkisesti ehjänä. Jumalan lapset, monet tulivat sieltä, monet myös kuolivat. Läheskään kaikki kristityt eivät selvinneet. Huan Allan on yksi Kiinan tunnetuimpia, ellei tunnetuin kristitty. Ja myöskin vainottu ja ollut välillä kotiarestissa ja niin edelleen, mutta hän ei kadu sitä, että hän on palvellut elävää Jumalaa. Joitain vuosia sitten tässä vanhassa kirkossa meidän vieraanamme oli Richard Wurmbrand perjantai Kristukselle illassa. Sali oli aivan täynnä väkeä, täällä oli joku 600 henkeä ja Richard Wurmbrand kertoi elämästään. Hän kertoi niistä kauheista olosuhteista, joissa hän joutui olemaan Romanian vankilan pohjakerroksessa, pimeydessä ja kylmyydessä, pienessä sellissä ja sinne hylättynä tietämättä, pääseekö hän koskaan sieltä. Kidutusta ja hirveitä asioita kärsineenä. Ja hän kuvasi tuota tilannetta siellä vankileirillä tai vankilan pohjakerroksessa. Hän sanoi, että heillä oli siellä ylistyskuoro. Heillä oli soittimia. Hänen soittimensa, hänen tamburiininsa oli rautaiset kahleet, jotka roikkui hänen molemmissa käsissään. Ja niitä kahleita hän käytti tamburiinina. Ja niillä hän säesti ylistyslauluja. Ja sen selliosaston vangit yhtyivät hänen kanssaan ylistämään Jumalaa. Kaikki kristityt palvoivat elävää Jumalaa siellä vankilassa. Heillä oli valtava ilo ja riemu Kristuksessa. Kun tuo ihminen kertoi sitä tarinaansa, niin tämä vanha kirkko nauroi ja riemuitsi. Se oli niin uskomatonta, kuinka hän kuvasi sitä iloa ja riemua ja juhlaa, joka heillä oli näissä ylistyskokouksissa tunnista toiseen siellä Romanian vankilan pohjakerroksessa. Ja kun sinne osastolle tuli ulkopuolisia, sinne tuli vanginvartijoita vahtimaan ja seuraamaan, niin yksi ja toinen heistä tuli uskoon. He ei pystyneet katselemaan sitä riemua ja iloa ja sitä rakkautta, joka oli läsnä siellä kaiken kärsimyksen keskellä. Ja heitä tuli niin paljon uskoon siellä alimmassa kerroksessa niitä vanginvartijoita, että lopulta vanginvartijoita ei saanut enää lähettää koko osastolle. Ettei kaikki vanginvartijat tulisi uskoon. Jumalan rakkaus ja Jumalan hengen todellisuus oli niin voimallinen siellä. Jeesus Kristus on todellinen, Pyhä Henki on elävä persoona. Hän tulee sinne, missä kärsitään hänen nimensä tähden. Hänen rakkautensa elää meissä syntisissä ihmisissä niin paljon, että me kykenemme rakastamaan vangin vartioitamme, pahoinpitelijöitämme, niin että heidänkin kovuutensa, heidänkin vihansa murtuu. He antautuvat Jumalan rakkaudelle. Sinä et siihen kykene. Sulla ei ole pisaraakaan rakkautta, mutta Jumala on vuodattanut rakkautensa sinun sydämeesi Pyhän Henkensä kautta, joka on sinulle annettu. Ja se toimii, se ei ole mikään klisee, vaan se toimii Helsingissä, se toimii Pekingissä, se toimii Romaniassa, missä tahansa, missä uskotaan Jeesukseen, Kristukseen, ja hintaa kysymättä annetaan elämä ja koko sydän Kristukselle. Siellä Jumalan henki vaikuttaa. Mitä enemmän sinä annat itsestäsi jonkun toisen puolesta, sitä tasapainoisempi ja onnellisempi olet. Sitä terveempi olet. Mainitsemani psykiatri Karl Menninger on sanonut, että hermoromahdus johtuu usein siitä, että ihminen on kiinnostunut vain itsestään eikä kenestäkään muusta. Ihminen voi saada jopa hermoromahduksen siksi, että hän ei kykene eikä saa rakastaa ketään toista. Vaan hän on vääristynyt rakastamaan vain itseään. Kun Menningeriltä kysyttiin, että mitä pitää tehdä, jos kokee hermoromahduksen olevan tulossa, niin ehkä joku olisi odottanut, että Menninger sanoi, että mene psykiatrille ja pyydä lääkettä, mutta Menninger sanoi, että mene ulos kadulle. Etsi joku ihminen, joka tarvitsee sinua ja auta häntä. Se on paras lääke meidän omiin vammoihimme, meidän ahdistukseemme. Jeesus jatkaa, autua, että olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetelle puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on oleva suuri taivaissa. Stanley Jones on sanonut näin, että ei mikään ilo ole kestävämpää ja suurempaa kuin ilo kaikesta huolimatta. Silloin kun me löydämme tämän salaisuuden, joka Jeesus sanoo tässä, me löydämme sellaisen perustan ilolle, rauhalle, onnelle, että sitä ei kukaan voi sinulta ottaa pois. Tälle ilolle, ystävät, on olemassa vahvat edellytykset Jumalan sanassa. Tuossa ilossa haavat paranevat. Tuo ilo tuo terveyttä. Tuo ilo on se voima, joka murti kerran siellä Romanian vankiloissakin näiden kovasydämisten vartioiden vihan ja katkeruuden. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on oleva suuri taivaissa. Autua, että olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat. Eräs psykologi kiersi koko maailman etsien terveydelle myönteisiä tekijöitä. Hän oli ymmärtänyt, että ihmisen terveys, ihmisen hyvinvointi, ihmisen onni on riippuvainen monista muista tekijöistä, kun me monta kertaa kuvittelemme. Hän kiersi koko maailman etsien niitä tekijöitä. Kun hän palasi kotiin, hän löysi ne Uudesta testamentista. perustan todelliselle onnelle, voimalle elää, voimalle rakastaa, sellaiselle ilolle, jota kukaan ei voi ihmiseltä riistää. Jeesus on antanut meille sanassaan nuo perusteet, ja ne toimivat, ystävät, tänäänkin tämän päivän ihmisen elämässä. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Ei mikään murhe, ei mikään kärsimys, ei mikään ahdistus voi riistää meiltä sitä autuutta, sitä iloa, mikä meillä on Kristuksessa, elävässä Jumalassa, kun meidän katseemme on luotu häneen. Kun Jumala ja hänen vanhurskautensa on koko meidän elämämme keskipiste, niin kuin alussa sanoin, me saadaan olla autuat ja me saadaan olla parhaan parantajan hoidossa. Ja me saadaan omistaa hänen rakkautensa, joka hoitaa meitä. Me saadaan voima rakastaa jopa vihollisiammekin. Sinä et siihen kykene, mutta Jumalalle se on mahdollista.